Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
U vreme Prvog svetskog rata, srpskog stradanja i Golgote, poslanici i ministri izbegle vlade kopali su i nogama i rukama da se skupština sa Krfa, jer nije udoban, prebaci u Mondenski kan. Stvoren je parlament za Bušanata. Drugim rečima, političari su vam iskvarili zemlju. Sve dočio je u svom srbofilskom testamentu Archibald Rice. Još je dopisao, kada su vas spoljni neprijatelji ostavljali na miru, borbene potrebe ste zadovoljavali svađom političkih stranaka. Narod je malo po malo oguglao i postao ljubitelj stranačkih svađa. 100 godina kasnije veliki preokret u najavi. Nova, osvežena i rekonstruisana vlada dala je sebi zadatak da se Srbija ubrza i promeni i da više nikada ne bude talac međustranačkih sukoba i podela. Država je na prekretnici i nema više vremena da čeka. Cilj je modernija, pravednija i bogata Srbija, objasnio je premijer prekjuče u Skupštini. Najtemeljnija i najšira rekonstrukcija u istoriji u stvari je rad na budućnosti. Letele su Dačićeve reči po skupštinskoj sali. Vreme je za obrt, za preokret, dopunio ga je vicepremijer i priznao. Neslaganja ima, ali naša obaveza nije da se volimo, naša obaveza je da radimo za Srbiju. Uskočio je opet premijer. Treba nam drugačija Srbija, politika bez maski i stranačkih svađa. Ovaj pruski osjećaj dužnosti prema državi, mudar i dirljiv u isto vreme, mnogo dobro zvuči. Kao i igra na pobedu, socijalna pravda, ekonomski prioriteti i evropske vrednosti. Veru u još bolje rezultate da i ne spominjem. Jedan, ispada najvažniji rezultat rekonstrukcije, već je tu. Vučić je sit, a Dačić na broju. Za razliku od političke elite, mi ostali niti smo siti, niti na broju. Pa ako je za nas i kasno, za decu možda i ima nade. Ulaganje u njih tema je ove sedmice, a moj gost je novi ministar prosvete Tomislav Jovanović. Sutra i njemu zvoni za početak prvog časa. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Preslušavam tvoje poruke. će sve. Budim se, budim se, budim se, budim se, budim se, budim se, budim se.
Nisam pogodio. Dobro je.
10 sati i 11 minuta, Radio Beograd 1, sedmica. Ispit se u Srbiji kupuje za 300 evra, srednjoškolska diploma za 3000, a radno mesto u prosveti ide do 7000 evra. Afera Indeks još nije rešena, a leto su provaljeni testovi za malu maturu, a u poslednjoj deceniji upisano je 200.000 đaka manje nego u prethodnoj. To je samo skica dramatične slike prosvete u Srbiji. Ministar Obradović je pao, a sutra na klizav teren ulazi naš gost, novi ministar prosvete, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, Tomislav Jovanović. Profesore, dobar dan, da vam čestitam na kandidaturi, skorom izboru i želim vam puno sreće jer mislim da će vam trebati.
Dobar dan, hvala vam najlepše. I ja sam čuo vašu špicu najavnu, ministar. Ja sam kandidat za ministra još uvek. Ja sam u redu onih koji još uvek treba
sede.
Da ćute, sede, ćute.
E, tako vas
i
gledamo već dva dana.
I ja očekujem, ja danas treba da pričam sa vama kao profesor univerziteta, kao dugogodišnji univerzitetski nastavnik koji je proživeo sve nivoe u obrazovanju i univerzitetskom i onom prethodnom. I da pričamo upravo o temama o kojima ste naveli. Naravno, ne treba se vraćati u prošlost, ono što je bilo, bilo, ali ta prošlost treba da bude nauk, da nam se ne desi novo i da se to ne više nikada ne ponovi, a da idemo korak ili više dva koraka napred, a to je da idemo u kvalitet.
Zato i treba malo da se vratimo u prošlost, ali da prvo se vratimo ova dva dana unazad, pošto vas gledamo kako sedite tamo u onoj stolici već dva dana, slušate političku raspravu. Jeste se za ova dva dana zapitali šta mi bi?
Ne, nisam. Ja sam samo shvatio da je onaj posao koji ja radim i koji čitav život radim, a to je obrazovanje i nauka, drugačiji nego što je. Ali kako se u našoj fundamentalnoj nauci, u eksperimentima, nikada ne može planirati vreme. Nikada ne mogu da planiram da eksperiment uradim, koji ja ceo čitav svoj život radim, da uradim tačno u radno vreme. Tako sam i shvatio da i onaj najviši dom Skupština Srbije predstavlja jedno mesto gde ljudi koje je izabrao narod hoće da iskoriste maksimalno svoje vreme, ne samo svoje vreme, nego da maksimalno i predstave svoje programe, predstave i ono što misle narodu, mm-hmm. on svojim sadašnjim ili potencijalnim biračima i da li to se meni dopada ili ne dopada, to je drugo, ali to je, svako ima svoj način komunikacije, kako sa spoljnim svetom, kako sa medijima, tako i međusobne komunikacije.
Dobro.
Naravno, shvatio sam mm-hmm. da se najveći broj ljudi međusobno veoma dobro poznaju, što je jako dobro. Iako su, oni nisu neprijatelji. Ko se ja sam shvatio, oni su politički oponenti.
To i mi novinari znamo, da oni u pauzama kafe piju zajedno.
Ali oni su politički oponenti. Svako ima pravo, svi intelektualci, svako ima pravo da ima svoje mišljenje i da svoje mišljenje brani. Argumentovano, sa većim argumentom ili manjim argumentima.
Dobro, profesore, svesni ste očigledno koliko odgovornost preuzimate i u šta ulazite. Ajde prvo da vas pitam, ko vas je, da tako kažem, namamio u vladu? Da li je tačno da vas je predložio baš bivši ministar Obradović?
Bivši ministar Obradović je podržao predlog. Ono što me jako raduje, da me podržao, da je prepoznao da ja mogu da učinim iskorak napred i da sprečim sve ono što on svojom dobrotom, svojom benevolentnošću i verom, mislim, u mnogo ljudi koji nisu odgovorili, kako mi on to rekao, na pravi način njemu, koji su izneverili njegove očekivanja, nije učinio. Njegove namere su bile najbolje.
Je li se on predložio?
On je podržao predlog.
A ko vas je inicijalno?
Sad da budemo inicijalno, me je predložio rektor Megatrend Univerziteta, sa kojim imam slučajno isto prezime, nenamerno. Nas dvojica smo igrom slučaja zajedno počeli univerzitetsku karijeru. Ja na medicini, on na političkim naukama. A susreli smo se zajedno na tada fakultetu za defektologiju ili defektološkom fakultetu, kao početnici, asistenti, tada gigantima srpskog obrazovanja i nauke. Ja kao mladi asistent pokojne profesorke Škerović, koja je bila i član matične komisije i šef katedre na fiziologije, a on kao saradnik još uvijek živog i aktualnog, ne još uvijek, nego daj Bože da bude još i veoma dugo živ, profesora Dačeža Markovića. I to naše prijateljstvo koje je započeto tada kao početnika je nastavljeno i danas. Istina, mi se nažalost retko viđamo, retko susrećemo, ali on je bio u prilici da predloži da predsjednik vlade prihvati taj predlog, a onda je usledilo ono što moram sada, evo sad prvi put kažem, sledila jedna spontana podrška kad su čuli čuli u Srbiji veliki broj prijatelja iz različitih političkih opcija i naravno pojedinci, različite verske i profesionalne orientacije u odnosu na mene, oni su počeli da šalju telegrame podrške ili da pošalju, da izražavaju javnu podršku. Tako da ja koristim priliku da se prvo i njima zahvalim, jer ta odjednom sam ja otkrio u sebi koliko ja to prijatelja, a da pri tome ne znam. Naravno, ako se čovjek bavi strukom, ako se bavi naukom, a ja se bavim 37 godina obrazovanje i bavim se i strukom i naukom, jednom posebnom oblašću medicine, onda očigledno to pokazuje da sam ja to dobro radio. Da ima dosta ljudi koji umeju da prepoznaju taj moj rad i koji veruju i koji su bez ikakvog zazora učinili da kažu, evo, mi podržavamo tog i tog čovjeka.
E sad ovako, ta podrška i predlog došao je do predsjednika SPS-a i premijera Ivice Dačića. Kako su tekli ti vaši preliminarni razgovori, to je jedno. Da li ste imali sastanak i sa vicepremijerom Vučićem? To vas pitam, da li ste vi tu zatezali, navaljivali oni, da li ste imali ličnih uslova za pristanak?
Ne. Sastanak sa premijerom je trajao veoma kratko.
On me je
pozvao, pitao da li si spreman da se uhvatiš u koštac, ja sam rekao da. On kaže, onda u redu, sprovešćemo to. A naravno, sastao sam se kad su se i svi kandidati za ministra, sve moje kolege, sastale pre sad prvog sredenja skupštine sa vicepremijerom ili prvim potpredsjednikom vlade, gospodina Vučićem. Porazgovarali smo i naravno ja očekujem da razgovaramo, da obavimo jedan duži
Dobro,
razgovor.
Dobro, ste imali neke uslove?
Ne, uslove da mogu da imam autonomno pravo u obrazovanju, da ako to radim, preuzimam i svu odgovornost za eventualni neuspeh. Govorim za eventualni neuspeh ili za eventualne greške. Greške pripadaju ministru, a rezultati i pozitivno pripada svima drugima. Pripadaju prvo onome zbog kojih radimo, a to je deca, obrazovanje, pripada državi rezultati nauke, naučno-istraživačkog rada, pripadaju onima koji to izvode. Dobit će i oni. To su počevo od vaspitača pa do univerzitetskih nastavnika i do članova Akademije nauka. To su zasluge.
Da.
A ja preuzimam unapred svu odgovornost za ono što ne uspemo da uradimo.
Nije se praktično do posljednjeg dana znalo da li će izbor pasti na vas. Ostalo je nejasno da li u vladu ulazite kao van stranački ili partijski kadar. Premijer tvrdi da ste u grupi eksperata, a mediji vas povezuju sa SPS-om. Nešto ste delimično već odgovorili, ali ajde
ja
da vas
pitam
konkretnije. Ja
sam rekao, evo, predsjednik vlade, gospodin Ivica Dačić, je juče jasno i glasno rekao na skupštini moje partijsko opredeljenje. Da sam vanstranačka ličnost. Ali dozvolit ćete da čovjek u mojim godinama ne može biti da nije nigde. Mora imati neko opredeljenje.
Danas u Srbiji pogotovo.
Ali to nigde u svetu nema. Da čovjek proživi, čita svoj životni vek, da radi, da je aktivan, da je društveno aktivan, a da nema svoje opredeljenje. On mora i uverenje. On mora biti nekom više ili manje naklonjen. A to pogotovo intelektualci. Intelektualci koji su tu da procenjuju šta je najbolje, najvrednije i da oni to najvrednije i najbolje učine, imaju pravo da kažu pa ja sam bliže ovoj opciji, podržavam ovu opciju.
Dobro, drugim rečima, naklonjeni ste SPS-u.
Sigurno, sa spremnošću da i tu opciju kritikuje, da ju kaže otvoreno, a ne da slepo da je sluša.
Dobro, ajmo sad ovako.
Slušanje i vera je partijska pripadnost. Naravno, u sadašnjoj demokratiji ja sam ubeđen da i unutar partijske pripadnosti ima mogućnost da se kažu svoje mišljenja, da se iznesu na sastancima, a da u javnom životu nastupaju kao jedinstvena cijelina.
Dobro, s obzirom
ali intelektualci
na to da
mora da imaju svoje mišljenje.
Dobro, s obzirom na to da niste previše poznati široj javnosti, šta biste vi izdvojili kao vaše glavne adute za ovaj budući posao?
Pa ja mislim, da ja nisam nepoznat široj javnosti. Ako
nisam mislila na stručnu javnost, nego na širu
javnost. Ako sam ja obavio sigurno preko 30.000 ispita. Znači, po pravilu, mene bi trebalo da prepoznaju lično, sigurno preko 200.000 ljudi, ne samo iz struke, nego iz običnih ljudi koji, kad kažem obične, mislim da delimo na obične i neobične, nego ljudi koji su izvan mog ličnog ili uskog opsega interesovanja. Ja sam čovjek koji je rođen u ovoj državi, čiji su koreni u ovoj državi i koji je nasledio mnogo poznanstava, mnogo prijateljstava i naravno unapredio taj broj. Ja sam, ponavljam ponovo, ubeđen da mene zna veliki broj ljudi. Aktivnost moja nije bila da sam u laboratoriji, nego aktivnost je, ajde počnimo, moja i radna i profesionalna je bila, ajde da počnemo dole od Bujanovca pa do Kanjiže. Ja sam ubeđen da u svakom od tih mesta, od Bujanovca do Kanjiže, postoji najmanje jedan, a bojim se da, i ne nego bojim se, nego radujem se, da ima mnogo, mnogo više ljudi koji me prepoznaju. I to sam se uverio upravo u Skupštini. Iz različitih političkih opcija su prilazili ljudi da razgovaraju, da mi podsete da kako smo se upoznali, šta smo jedan za drugog učinili, kad se upisao, ko je zakasnio jedan minut ili jedan sat na fakultet da se upiše nešto što je bilo vezano za moj resor dok sam bio prodekan, pa sam ja rekao zašto da ne, nećemo da formalizujemo to, ako je neko uradio to i to, ili čak je bili šale, profesore, vi ste krivi što sam ja, pa jako zašto krivi, pa krivi zato što sam završio fakultet ili nešto, to je sasvim šala, ali taj broj studenta je, ili broj ispita, kontakata je ogroman.
Znači, dobro, pretpostavljam da smo dali neku sliku o tome ko ste, s kakvim, da sad pređemo na ono što će biti vaš posao u buduće. Kakva je vaša ideja prosvetnog sistema u Srbiji? Kakav model biste vi želeli da se ovde napravi?
Pa evo ja, ako mi dozvolite.
Dozvoljavam.
Da ono što sutra će počinje školska godina, oficijalno. Ali ne počinje samo za najmlađe. Sutra počinje školska godina za sve nivoje našeg obrazovanja. Na univerzitetima počinje ili je već započeo ispitni rok. A sa ispitnim rokom je znači započela puna aktivnost obrazovanja. Sutra polaze oni najmlađi koji predstavljaju budućnost u našoj državi, predstavljaju budućnost svake nacije. ja da i sutra će po prvi put može se desiti da onaj koji je zadužen to da ih pozdravi neće biti u prilici. Evo ja kao univerzitetski nastavnik, kao profesor, kao roditelj, hoću da iskoristim priliku da svima poželim da im sutrašnji početak bude uspešan, a pogotovo tim najmlađima, da sa radošću kojom odlaze sutra u prvi razred škole, tu radost sačuvaju do kraja svog života, da veruju u školu, a škola ne sme da izneveri njihova očekivanja. Znači, obrazovanje ne sme nikako da izneveri njihova očekivanja. Njihova očekivanja su velika. U kom smislu? Da prvo ono što treba, da ih škola nikako ne ugrozi. Ugrozi ni zdravstveno, pa ko ćemo ni mentalno, da im ne ugrozi poverenje, uništi poverenje. Ako se jednom ugasi poverenje u nešto što radimo, onda je teško to poverenje povratiti. Da oni veruju u šta, da veruju da to što čine sada ima smisla. A ima smisla da će ostvariti ono što su se opredelili. Jer sada ne možemo reći da ta prvi razred sada ne zna šta hoće da bude. Najveći broj njih već sada zna šta hoće da bude, sredstva informisanja, sve ono što rade. Oni su obučeni mnogo daleko više nego kad smo mi išli u školu, oni znaju. I treba učiniti da to što sa čim stupaju sada u školu, da im se i ostvari. Da ostvari, ali šta moramo da radimo?
Moramo
da učinimo sve.
Ajde da krenemo od tog načelnog sistema, od same vaše ideje, od trenutka od kada ste pristali da se latite ovom
poslom. Moja ideja je da naše obrazovanje prvo nije potrošnje. I obrazovanje, kad kažem obrazovanje, mislim odmah i na nauku. Jedno bez drugog ne može. Mora čovjek da se obrazuje i bio naučnik. I to su dve nespojive, nerazdvojive celine. Ono je jako glomazan sistem koji zahteva jedan koji nije potrošnja. Obrazovanje ne sme i nauka ne sme biti potrošnja. Oni su investicija, znači naša država, roditelji, svi oni koji pomažu investiraju, u što investiraju? Investiraju u obrazovanje i nauku. I time očekuju rezultat. Ali taj rezultat nije kao u ovim drugom biznisu, koji ta investicija ne daje rezultat odmah. Ta investicija treba da se vrati, za 10, 15, pa i 20 godina.
E, ajmo, kad ste već počeli tim ekonomskim jezikom, da u tom pravcu i nastavimo, znate da ćete se odmah suočiti sa problemom deficita. U budžetu sindikati će tražiti veće plate, studenti već traže povećane kvote za budžet, roditelji besplatne udžbenike. Imate li ideje i može li se sa tim novcem s kojim sada raspolažete, da li ćete moći da postignete više? Boljom organizacijom, kontrolom, racionalizacijom, podizanjem odgovornosti i tako dalje.
Ja sam ubeđen da može.
Kako?
Ako da nisam ubeđen da to ne može, sigurno ne bih prihvatio to. Ne bih želeo da to radim. Da se razumemo, niko od nas nije nateran da to radi. Ja sam prihvatio da to uradim uveren, ubeđen da to može bolje i da naše obrazovanje zaslužuje bolje mesto i u društvu i u svijetu.
Koliko para, toliko muzike.
Ali moramo računati, ministar prosvete dolazi, on je de facto naslednik Dositeja Obradovića. To je izuzetno velika odgovornost, izuzetno velika čast, ali u to vreme kada je Dositej Obradović uvodio početke obrazovanja u ovoj državi, početak pismenosti, nije bilo još manje novca. Država je bila još daleko zaostala, ja ne možemo upoređivati sadašnjim uslovima. I on je uspeo da okupi kadar koji je došao iz inostranstva i bio voljan da bez uslovljavanja koje je bilo novčane prirode učini taj pomak. Zašto mi svodimo sve na novac? Možemo da razgovaramo. Da razgovaramo koliko imamo novca i kako u opsegu toga sada, sada je očigledno da ministar prosvete ne može više da naći novac. Ja ću sve da učinim od sebe. Neću da pokušam, nego ću učiniti sve. Jer pokušaj jedno, a učiniti sve da sa budućim, nadam se, budućim kolegom ministra financija, kad kažem budućim, ja sam ubeđen da će on biti ministar financija, a ko zna šta će biti sa mnom.
Boga mi, kako je, stvari stoje na njega, će svi da nagrnu čim polože zakletvu.
Ali koliko smo nas dvojica, nekoliko čenica progovorili, on je čovjek koji je veoma kompatibilan, koji je veoma spreman za razgovor, dolazi sa prestižnog univerziteta, on zna kako se tamo radi na njegovom univerzitetu i mislim da će da veoma brzo razumeti probleme koje imamo i u školstvu i u nauci.
E sad ovo.
Ali šta moramo da učinimo? Moramo da se dogovorimo, moramo da razgovaramo. Svi učesnici u obrazovnom procesu, počev od učenika, pa do naučnika, roditelja, nastavnika, svih učesnika da razgovaramo, da se dogovorimo. Imamo sada toliko novca, a onda kako da to učinimo? Da učinimo da taj novac da rezultat. A kako možemo to da uradimo? Možemo da uradimo da zajednički se dogovorimo, da podelimo zajednički odgovornost, da podelimo zajednički prava i da podelimo zajednički obaveze. Ne može biti nikako, ako to podelimo, te tri stvari, da su nam zajednička i prava, obaveze i zaduženja, onda možemo da svakoga prozivamo šta je ko od nas odgovarao, zašto će odgovarati. Ne možemo reći, pa jedan ima samo pravo, a drugi ima samo odgovornost, a treći ima obavezu da radi. To nije dobro, nego da zajednički učinimo, ako se dogovorimo, šta će ko raditi, zašto ko odgovara i koje pravo ima, onda ja mislim da kvalitet obrazovanja može biti bolji i mora da bude bolji. I naravno, naše obrazovanje sa ovoliko dugom tradicijom ima mogućnost da izađe u svet. Postoji mnogo unutrašnjih rezervi koje obezbeđuju da mi postanemo deo svetskog obrazovnog sistema.
Pa eto, jedna od retkih dobrih stvari, možda ste vi sad to napomenuli iz prethodnog perioda, je ulazak Beogradskog univerziteta na onu Šangajsku listu. Eto, baš kad smo kod toga, kakve su šanse da i drugi univerziteti u Srbiji dobiju tu mogućnost?
Ja sam izuzetno zadovoljan što je jedan naš univerzitet, naravno još zadovoljni što je to upravo najstariji univerzitet naš, ušao sada među listu, ušao je prvo na listu 500 najboljih, a onda sada na listu 400 najboljih. Ali ja mislim da tu ne treba da stanemo. Ja ću učiniti sve da tu ne stanemo. Da uđemo, da veoma brzo uđemo na listu među prvih 100, a onda da uđemo i na listu sigurno prvih 10 univerziteta. Neće dozvoliti da im neko ugrozi ta mesta. Ali ta mesta nisu, oni upravo pokazuju, nisu im data. Oni nisu dobili ta mesta unapred i neko nije odredio prvi 10 mjesta pripada tim i tim univerzitetima i niko nema, tu ne može niko da priđe. Ne može da priđe, zašto? Zato što oni drže kvalitet. Oni sve čine da zadrže svoja mesta. Oni ne žive na tradiciji. Tradicija im pomaže i te kako im pomaže, ali oni ulažu ogromna sredstva i u ljudskim resursima i u novčana sredstva da održe kvalitet. A kvalitetom održavaju svoje mesto. Ja mislim da Beogradski univerzitet može da krene dalje, a da to bude stimulus za ostale univerzitete, i državne i privatne. Privatne pod navodnicima, privatni ne mogu biti vlasništvo ili nisu vladnici, u svijetu ne postoji, nego postoje državni i oni koji nisu državni univerziteti.
Evo još jednog, da kažem, pod navodima studentskog pitanja, kad smo već na univerzitetu. Hoće li biti, kao što je najavljeno, pooštravanje uslova za budžetsko studiranje? Ovo što smo već spomenuli, manje rokova, više bodova. To vas pitam hipotetički, znam da još ni zakletvu niste položili, ali me zanima vaše mišljenje. Ali, jer je to aktuelno studentsko pitanje sad.
Ne, to je aktuelno studentsko pitanje, ali
večno.
Ja kao univerzitetski nastavnik, šef katedre, znam da su fakulteti utvrdili ispitne rokove još u aprilu mesecu.
Dobro.
Znači, ispitni rokovi su utvrđeni u aprilu mesecu. I ja ne znam zašto se to pitanje pokreće uvek u posljednjem trenutku. Koliko ja znam, niko nije imao primjedbi na taj broj ispitnih rokova. A koliko ih znam, evo sad govorim s aspekta medicine. Medicina ima maksimalan broj rokova. Medicina nema rok u avgustu mjesecu. a gotovo svako meseca ima rok. Evo, upravo nam je u petak počeo septembarski rok. Zašto tako rani? I na svim, na onom drugim fakultetima koje ja znam, na Fakultetu specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, je također počeo u zadnjoj nedelji avgusta. Danas su ispitni rokovi na fakultetima. Održavaju se ispiti. Zašto? Da bi se stvorilo neophodno vreme, vremenska razlika između organizacije oktobarskog roka i eventualnog oktobra 2. Znači, čini se maksimalno sada da što veći broj studenata diplomira, da što veći broj studenata završi, položi ispite neophodne za upis naredne godine ili da okonča polaganje svih ispita iz godine koje je oslušao. Ali i tu treba malo nešto promeniti. Promeniti da odnos student i profesor. Moramo neko učiniti da se i mi i studenti promenimo. Najteže promeniti nas, profesore. A to je da iz onog klasičnog sistema ex katedra pređemo na dijalog, na razgovor o temama sa studentima. A istovremeno moramo studente trgnuti malo, ne sve naravno, ima sjajnih studenata i treba praviti programe prema onima koji su dobri. I time stimulisati one koji zaostaju da i oni se trgnu i da obezbedimo kvalitet. Jer ako pravimo stalno prema prosečnosti, mi ćemo biti prosečni. Ja želim da ne budemo prosečni. Ja želim da budemo deo evropskog, uvaženog evropskog obrazovnog sistema.
Preduslov za to je i osnovno i srednje obrazovanje, pa da prozborimo i o tome koju reč. Do sada nije baš na visokom nivou. Bilo istraživanja pokazuju da škola ne uči đake da razvijaju i izraze svoje mišljenje, isto ho što ste rekli i za fakultet. Školsko znanje decu ne priprema za život, a gradivo je suvoparno, po mom ličnom mišljenju bajato. Rekli ste da ne krećete od nule i da ste čovek kontinuiteta, ali ovo što smo do sada nabrojali nije praksa koju treba nastaviti.
Nesigurno, ali ja sam govorio ono što treba učiniti, ali sve ono što je dobro treba sačuvati. Nikako od nule. Ako krenemo sada, ako potremo sve ono što je neko radio, što je profesor Obradović radio i što su pre njega ministri radili, šta ćemo učiniti? Mi činimo katastrofnu grešku.
Dobro, potremo sve da se držimo problema.
I vratimo se do isteka mandata, ponovo smo na nuli. Ja sam za to da, ajde, da koristim ono, da ubrzamo malo evoluciju. Da evoluciju ubrzamo.
Dobro, šta mislite, kako će vam biti prolazno vreme u tom ubrzanju?
Ja mislim, dobro. Evo, zadovoljavajuće.
Evo, od ovih 3-4 stvari osnovnog i srednjeg...
To je, mi moramo da učinimo da se aktiviraju odbori, komisije koje postoje pri ministarstvu. Da se ministarstvo debirokratizuje i da postoje ekspeditivnije i te komisije da postanu u funkciji. Ono što sam ja do sad uspio da razgovaram, primetbe su u velikom da je država birokratizovana. Kažem država, mislim sada na deo onoga ako ja budem ministar, to će biti maksimalno debirokratizovano. Sve to mora biti u funkciji obrazovanja i nauke.
Kad ste već spomenuli ministarstvo, ajde i za njih jednu poruku, jel treba da vas se plaše?
Ne. Ne, nego svako ko hoće da radi, on će dobiti priliku da maksimalno iskaže.
Da dovodite svoj tim.
Svaki sar, znači, prvo, ne treba se boji niko iz postojećeg ministarstva zdravlja, ovog obrazovanja i nauke, da će biti eliminisani s tim. Sa svakim ću da porazgovaram, izneti mu svoje stavove i reći mu, ajde, ja sam bio 12 godina prodekan za poslediplomsku nastavu na medicinskom fakultetu, koja je sigurno bila jedna od najboljih škola poslediplomskih u Evropi. To nije hvala, to su činjenice. Ali jedan od mojih saradnica je tada govorila, profesore, nemojte da idete na vikend. Zašto? Da što posle svakog vikenda u ponedeljak ja dolazim sa novim elanom, novim zadacima i da idemo korak napred. Znači, oni će u meni imati i saradnika, i prijatelja, i ono koji je spreman da prihvati tuđi stav, koji je bolji, da diskutujemo, naravno i čovjek koji ima ideje da to bude, da to funkcioniše bolje, da obrazovanje ima bolje mjesto, da nikako ne bude, da ga niko ne smatra potrošnjom, da imamo kvalitet.
Dobro, ajde da se sada opet vratimo na na posljednji i najsvežiji problem u prosvjeti, a to je mala matura. Ona je doduše višegodišnji problem, ali ovo gledate kao što naravno i vi znate kulminirao. Rekli ste da biste podneli ostavku posle te afere, da se ona desila u vašem mandatu, ali mene sada više zanima kako ćete vi u buduće organizovati malu maturu i očuvati njenu regularnost.
Pa mislim da je ostavka časni čin. Iako je tu, ajde moramo priznati, ako merimo, najmanja krivica, direktna, lična, ministra, ali je časno da prvi čovjek, ako se desi, prvi čovjek u kući
podnese ostavku. Shvatila sam zašto ste to rekli. Apsolutno, da, ali me apsolutno zanima sad u buduće.
Ali ako se pripremi, ja mislim da ako ja postanem ministar, budem izabran od strane poslanika, da jedan od prvih poslova koje treba početi na svim nivoima, to je i već sada priprema male mature. Ako se to počne da se priprema godinu dana unapred, onda mogu da se izbegnu i da se predvide svi eventualni propusti i sve greške. Možemo da diskutujemo o različitim varijantama te male mature. O različitim, kako to rade u razvijenom svetu.
Uh-huh. Jer imate koje su neku ideju?
Može biti zatvoren ili otvoren sistem male mature. I o tome treba razgovarati. Ali treba porazgovarati i sa onom tom decom koje polažu malu maturu, koje mi je to prelom u životu. To im je opredeljenje. Mala matura ih opredeljuje između onoga što oni žele i onoga što su realizovali. To je ogroman raskol u imlju želja i mogućnosti. To je ogroman pritisak i na roditelje. Oni misle i ubeđeni su da njihovo dete treba da ide tu, a mala matura pokaže pa ne može baš. Znači, mi moramo da učinimo sve to da to bude bezbolnije, da se pripremi mala matura, da još odmah sa prvim danom školske godine deca iz 8. razreda da počne se priprema i da razgovaramo, da taj razgovor znači i priprema.
Problem
da čujemo najbolje rješenje.
Problem se malo usložnjava i time što je predviđeno da ova generacija osmaka treba da polaže malu maturu po novim, malo drugačijim pravilima. Uvodim se i ovaj test opšte kulture, da sad ne ulazim u detalje, ali od ove godine će postojati još već neke od ranije planirane izmene.
Ne, to sigurno, ja nemam ništa protiv, ali svaki test kulture ili drugog mora biti pokriven prethodnim programima. Znači, koliko je bila zastupljena taj obrazovni deo vezan za kulturu u nastavi đaka, toliki obim će biti i u testovima. Ne možemo tražiti više od tog osmaka, osmaci, da tražimo više nego što je u toku obrazovanja dobio. Ali moramo da učinimo da svi u našoj državi dobiju podjednako, a da tamo gde postoji interes i dece i nastavnika njihovim, da im damo priliku, neka i deci i toj deci i nastavnici pokažu da mogu više deca da. Treba stimulisati one koji su motivisani, talentovani. S talentom se rađamo. I to je mali broj ljudi talentovan za posebnu oblast. Sve drugo može se nauči, ali ono što je vezano za talent, to treba negovati i to postoji. Talent nije vezan samo za jednu oblast, nego za mnoštvo oblasti i treba i tih talentovane dece ima u čitavoj Srbiji. Ja ću da učinim sve, ako naravno budem na tom mestu sedeo, da za koju ne smatram da je fotelja, nego jako vruća, tvrda, ugrejena stolica, na koju što manje treba sedeti, a treba biti na terenu, da taj talenat se otkrije. Otkrije u najzabitijim mestima. Ali učinit ću sve da se više nikad ne ponovi ono što mi se stalno po glavi vrti, a to je da deca na putu za školu se utope u nabujelom potoku na prolazu preko Brvna. A to se desilo pre nekoliko godina. Zato nije kriv ministar, ali moramo da obezbedimo uslove da sva deca u ovoj državi imaju ista prava, iste mogućnosti da se obrazuju.
Dobro, kako ćete to postići? Evo, sad ste i sami rekli takođe jedan od problema delimično i dobrim delom upravo vašeg budućeg resora. Deca, na primjer, na Vračaru dobijaju laptopove, opština, pretpostavljam, to finansira, ja mislim, a deca u nekim zabitima nemaju ni WC.
Elementarne uslove 21. veka moraju da imaju svi. Znači, ja sam ubeđen da ćemo za nekoliko meseci rešiti higijenske uslove, to mora da postoji. Ne možemo u 21. veku govoriti o onome što je razvijen svet to rešio pre dva veka. To nije, to, taj problem ne priznaje.
Dobro, to ćemo, znači, to ćemo rešiti. To sam shvatila, ali, od stvari, ali, koju ćete svakako, ali, ubeđeni ste da ćete...
Sigurno. To, ja sam ubeđen da to neće biti, to će biti prvi moj potez da to ne može da bude više. Mora da se nađu novčana sredstva, ja znam da postoji, ali ako opštine daju na jedno mesto, i to je odlično, treba podržati tu ideju. Da svako dete ima laptop. Zašto da ne?
Da, ali, mislim, nemojte dajmo da obezbedimo. Ne, rekla da to ne treba, nego treba, prosto da je velika
treba,
disproporcija.
Ali treba i tamo gde, da, gde je, imaju još uvek monofaznu struju, obezbediti da ta deca dobiju normalna sredstva komunikacije.
Dobro, znači ja pa sam uspela bude... da sad ipak izmamim od vas nešto što sigurno znate da ćete uspeti.
Sigurno.
Dobro, evo da, još, evo drugo...
Ja moraju da znaju svi kompjutersku tehniku. Moraju da imaju, vruće... ako hoće, da imaju svoj Face, da imaju Skype, zašto i to dete ne bi komuniciralo sa svojim prijateljima, drugo upoznavalo. Na kraju, ako smo rekli, cilj škole nije samo obrazovanje. Cilj škole je da se, ja sam rekao, sačuvaju zdravlje, da sačuvaju kvalitet života, da poprave i da stiču ono što je karakteristika ljudskog roda, prijateljstva. Prijateljstva ne samo u školi. Ne smemo mi da učimo decu da ona budu otuđena, odvojena, da se ne druže, počeo od prvog razreda. Da ih razdvajamo po ko zna kojim kriterijima. Moraju da se druže. Da ih učinimo sve da se što više spajaju. I tamo, pogotovo u sredinama koje su u startu razdvojene.
Evo, sad dozvolite mi da...
Ako mi dozvolite. Moramo da učinimo sve. Ja ću sa svoje strane da učinim sve. Ne da pokušam, nego da učinim. A to je da raznolikost učinimo jedinstveno. Da raznolikost pređe u jedinstvo. A ne da jedinstvo pređe u raznolikost. Ako sada, sutra, mi počnemo da razdvajamo decu po nekim kriterijima u dve kolone, a idu u istu školu, to nije dobro. Ta deca treba da žive narednih 100 godina, ja sigurno sam, ubeđen sam da će životni vek biti produžen. To ne samo da će to doprineti medicinska nauka, nego i biologija ide tako, pokazano je da životni vek zadnjih 100 godina produžen 20 godina, da je prosečan životni vek, da ti ljudi ne trebaju da budu odvojeni, žive u jednoj državi. Njihov zajednički cilj je treba da bude razvoj ovog društva i prosperitet ovog društva. To što su oni različiti, ne treba da im bude smetnja. Čak treba da ih razlike spajaju.
Eto, to je još jedan od načelnih problema, jer škola slabo se bavi i obrazovanjem. To vam kažem zbog toga, na primjer, što o tome mogu da direktno posvedoče brojevi privatnih časova koja deca uzimaju mimo nastave. A ovo što ste sada pričali spada u domen vaspitanja, a i mi imamo utisak da škola do sada još je gora na tom polju. Pa delimično ste i rekli šta je potrebno promeniti, ali problem je na duge staze.
Ne, ja mislim da to možemo brzo da promenimo. Nije to duga staza.
Znači, druga stvar koju znate da ćete brzo.
Sigurno, može duga staza. Ali ako možemo da svako od nas je odabrao svoj posao, ubeđen sam da je najveći broj prosvetnih radnika izabrao svojom voljom i da voli taj, da najviše na svetu voli taj posao kojim se bavi. Ako ih sprečimo da se, ili da im, ako im budući ministar, onaj ko bude izabran za ministra, pomogne da neprestano, svakodnevno, da sve ono što ne valja u ovom društvu se svaljuje na leđa prosvetnim radnicima, i naravno, ajde dodam, ja sam lekar, i lekarima, to nije dobro. Oni rade jedni i drugi časan, odgovoran posao. Treba ih smanjiti, olakšati im taj balast, a onda tražiti od njih da urade i ono što sada ne čine. Ja sam ubeđen da oni to hoće da rade. I to su upravo one unutrašnje rezerve koje možemo da nađemo da to da i bolje već, obrazovanje i bolje vaspitanje.
Njima ste već uputili jednu, da kažem, pozitivnu poruku tvrđom da neće sigurno biti otpuštanja. Objasnili ste delimično i zašto, ali moram da vas potpitam jer je to u direktnoj suprotnosti sa krizom i neprekidnim pričama štednja, racionalizacija. Uostalom i vaš prethodnik je racionalizaciju već započeo.
Da, ali ja govorim da obrazovanje nije potrošnja. Nauka nije potrošnja. To je investicija. Ako se mi dogovorimo u šta investiramo, a investiramo u nešto što je neprocenjive vrednosti, što će dati sve ovo drugo iz tog obrazovanja i nauke proizilazi sve sfere društvenog života, onda možemo da ostvarimo bez racionalizacije. Racionalizacija znači da stimulišemo da imamo što veći broj dece i da imamo što bolje i kvalitetnije škole. Ako imamo činjenicu sada da je to ne smemo zaboraviti, pa prije 7000 dece je manje na upisu u srednju školu.
To je tačno.
To je ono što je, ali moramo...
Pa kako mislite onda da zadržite postojeći broj nastavnika?
Kako? Pa evo već postoje, da ne iznosim detalje, ali ću reći makar jedan. Uh-huh. Ako u nekoj školi postoji više đaka, zašto bi u toj školu bio primljen novi? Ako može iz njemu susjedne škole da postoji nastavnik koji ima manjak časova? Zašto ne bi bila urađena preraspodela? Pa u ovoj zemlji i u svetu se čini ta preraspodela. U razvijenom svetu sasvim normalno da se radi preraspodela. To je jedna mogućnost. I druge mogućnosti, ako postoji zaista veliki broj takozvanih funkcionalno nepismenih ljudi, mogu li ti ljudi da se angažuju, da učine, da smanjimo taj ogroman procenat, ako je to tačno, a ja verujem da je tačno, smanji broj funkcionalno nepismenih ljudi.
Da, žurim.
Je li to dobrobit za naciju? Jeste.
Da, žurim i skraćujem vam izlaganje zbog toga što ima mnogo gorućih tema u vašem resoru, ali vola bih da se na minut dva, glupo zvuči jer je ogromna tema, ali vola bih da se osvrnemo i na problem korupcije. Forum Beogradske gimnazije tvrdi da se u srednjim školama kupuju radna mesta i da koštaju od 3 do 7.000 evra. A već sam i u uvodu rekla, već se mnogo govori o tome da diploma ima cenu, da... ispit ima cenu. Hoćete li imati odgovor i na to?
Ja radim tamo gde to ne postoji. Ili ja ne znam da to postoji. Ono što je činjenica, mi to nema oficijalne podatke. Ja uopšte ne bežim od toga i prvi, ako ja budem ministar, ja ću odmah da porazgovaram sa forumom Beogradske gimnazije i da o tome razgovaramo. Mislim da možemo da ukinemo, da prvo jasno vidimo, da ukažemo. Ja ponovo ponavljam, ubeđen sam da je najveći broj, a to je preko 95% prosvetnih i radnika na svim nivoima i naučnika ne pripada toj kategoriji. A ako se radi o procentu koji je ispod 5, onda taj procent možemo lako da eliminišemo. Znači to su pojedinačne pojave koje moramo da sprečimo. I to ne sme, te pojedinačne pojave ne smeju da urušavaju časna i poštena zanimanja kao što je prosvetni radnik i naučnik.
Evo, s jedne strane da. Imamo tu manjinu od 5%.
A ja ću da razgovaram sa ovim da se dogovorimo o načinu kako to da sprečimo.
Dobro. A s druge strane imamo jednu većinu koja je naučnih radnika i istraživača koja je prejedno mesec, dva štrajkovala na ulici jer nema ni platu, ni elementarne uslove za rad.
Ja spadam u tu grupu naučnika. Ja znam kako je teško baviti se naukom. Ali mislim da novčana sredstva koje su sada su ravna prošlogodišnje. To je moja informacija.
Da, pa izašli su na ulicu uspemo, da bi to dobili.
To
da, eto, toliko.
To je, dobili su tačno koliko je.
Da.
Mislim da mesto naučnicima nije da idu na ulicu. To je zaista ispod onoga što se očekuje i od društva, od države i od naučnika. Ja ću da učinim sve, da razgovaram već prvih dana, ako ja ponovo ponavljam beskonačno broj puta, ako budem izabran za ministra, ako mi poslanici ukažu poverenje, da to se više nikada ne desi. Da naučnici, ali naravno, opet moramo, naučnik se ne postaje zaposlenjem u naučnoj ustanovi. Naučnik je onaj ko radi i ko ostvari rezultate. A mi kao država treba da učinimo, ja govorim sad sebi mi, nisam ja, nego država treba da učini sve da mu stvori uslove. Da mu stvori uslove dvostruke. Da se maksimalno obrazuje u sferi i oblasti nauke koju ovde čini, da ode u inostranstvo, da se usavrši i da mu obezbedi uslove da se vrati i da nastavi to istraživanje.
Ima da bukvalno jedan minut imamo. Juče ste bili u Skupštini, možda niste ni stigli da pročitate novine. Britanci izračunali da školovanje jednog intelektualca košta 300.000 evra. A kažu 30.000 vrhunskih srpskih stručnjaka trenutno živi i radi u inostranstvu i unapređuje rad drugih zemalja.
Ja sam u potpunosti informisan o tome. Ja nemam ništa protiv da mladi odlaze. Ono što ja želim, a to je da se ti ljudi po završetku svog obrazovanja u inostranstvu vrate, da im mi stvorimo uslove da se vrate.
Jeste, ali shvatate li u čemu je problem? Ali, on se vrati i onda izađe na ulicu da štrajkuje što nema sredstva za rad.
Mi da učinimo, da se dogovorimo. Mi imamo toliko sredstava. Ja sam i na početku rekao, ova država je bila u mnogo težoj situaciji, pa i opet se ljudi vraćali. Hoće ljudi da se vrate. Ja već ovih dana imam potvrdu od ljudi koji su u najprestižnijim laboratorijama sveta koji hoće da se vrate. Da njihovi rukovodioci, njihovi šefovi laboratorija govore da su spremni da nam pomognu za razvoj istraživanja. To isto pokazuju oni koji su postigli vrh u obrazovanju, bilo da je u univerzitetskom obrazovanju, da žele da se vrate, da nam pomognu. I to je primjer mogućnosti saradnje. Saradnja sa fakultetima, saradnja sa naučno-istraživačkim institucijama na zajedničkim projektima. Projektima koji će da se delom realizuju kod nas i delom u razvijenom svetu. Da razmenujemo stručnjake, razmenujemo pamet i time idemo, ja mislim, time ubrzavamo ono što sam na početku rekao, ubrzamo je proces evolucije.
Evo, ovo je poslednje pitanje za kraj, jer imamo još samo jedan minut i sami ste rekli sutra je početak školske godine, delimično ste uputili već poruku đacima. Šta možete da obećate deci, šta roditeljima, a šta nastavnicima i profesorima? Ali eto, to baš za 20 sekundi, znači nije
ponovo se obraćam kao neko ko je
kandidat.
Da mi je žao što ih sutra oficijalno neće pozdraviti ministar, ono što pripada. Ali želim im da puno zdravlja. To je ono što je najvažnije. Želim da steknu što više znanja, da se druže i da im škola ne predstavlja opterećenje, nego da škola im predstavlja izazov, da steknu što više znanja i umeća i prijateljstva.
Hvala vam najlepše. Slušali ste sedmicu. Gost je bio profesor Tomislav Jovanović, tonmajstor Darko Milosavljević, muzički urednik Biljana Krstić, producenti Svetlana Stevanović i Bojana Tufekđić, a ja sam Ana Tomašević. Hvala vam na pažnji.